40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Ігор Анисенко за звукорежисерським пультом. І у нашій студії Голда Виноградська. Вона президентка Національного партнерства в легкій промисловості і дизайнерка. А говоримо сьогодні, та багато про що, я думаю, поговоримо. Я думала починати з вашого електронного посібника про професія творити моду, тому що точно мені здається, що для широкої аудиторії ця тема дуже цікава. Але я дивилася ваш сайт, готуючись до ефіру, і мене насправді вразила історія з бабусею. І я думаю, що, напевно, ми почнемо з цієї історії з бабусею і почнемо з того, чому, в принципі, ми говоримо сьогодні про це.
Доброго дня. Перш за все, дякую за запрошення. І я щиро пишаюсь тим, що саме от Громадське радіо, воно розповідає про те, що наша, завдяки нашій громадськості, небайдужості людей, які живуть в нашій країні, я думаю, в нас якраз і є майбутнє нашої країни. Стосовно такої цікавої історії з моєю бабусею, це була дуже така відома у Львові модистка Голда Виноградська, до речі, так абсолютно повтор ім'я і прізвище. Людина... Скеля. Про неї можна було казати багато, вона знала багато мов, була срібною ракеткою Європи по тенісу до війни, дуже цікавилася, розумілася в футболі. Ну, коротше кажучи, знаєте, як то кажуть, велика купа кількість талантів, але так сталося, що ми з нею розминулися в житті. Тобто вона, її життя перервалось в ту ніч, коли я перший раз зарухалась у мами в животіку. От так. Це було буквально декілька кварталів, стояли ці лікарні, і от так воно сталося в історії, що пішла одна людина, прийшла інша людина в світ. І десь от цей дух такої людини, небайдужий, перш за все, з великою активною життєвою позицією, яка завжди мріяла зробити світ краще, наскільки це було можливо, в ті такі складні часи, які вона жила. І це, напевно, десь пронизано так, щоб не говорячи це пафосно, але це відчувається. До речі, хочу сказати, що в світ моди я прийшла тільки в 33 роки. Тобто, взагалі, ніколи в житті не цікавилась модою, одягом. Мені було абсолютно байдуже. Головне, щоб воно якось так більш-менш сиділо на фігурі. І все.
А що потім сталося?
Ну, так цікаво сталося, що я почала бачити дуже такі цікаві сни про гарний одяг. Просто от сни одну, другу, третю, двадцяту ніч. І мені, як людині, яка дуже довіряє підказкам, які їй дає доля, це стало не просто цікаво. Я подумала, що ну, це точно не просто так. Мені попався в руки в журнал, до речі, з моїм інтерв'ю, як бізнес-леді в енергетиці, досить успішною. І так стало, що прямо в цьому журналі був анонс конкурсу дизайнерів. Я подзвонила туди, запитала, що для цього потрібно. Мені сказали, ну що, принести там ескізи. Ну, попросили людей, які могли замалювати мої сни. А принесли ці ескізи, сказали, вау, це круто. Тепер можна шити колекції. Як шити, що, чого. Взагалі нічого не розуміла. Знайшли, які допомогли. Так сталося от перший показ на виставці «Київ Фешн». І для мене, звичайно, це був такий фан. І, до речі, так колекція і називалась. Колекція, яка прийшла у сні. Танцювала балерина, якій снились ці сукні. І до мене за лаштунки підійшла на той момент голова журі. Вона якраз працювала у Вороніна, це головний конструктор. Можна сказати, це моя крещена у світі моди. Вона відійшла і сказала, я знаю, що ви займаєтесь цим от просто так, що ви успішна людина в бізнесі. І я просто єдине, що вас дуже прошу, не накидайте цього. У вас є талант, і ви маєте відбутись в цій сфері. Отак сталося, ми такі дуже цікаві для всіх, абсолютно непередбачувано такий віток долі, що я опинилась з енергетики, з продажу і будівництва підстанції, тобто такої суворої мужської долі, да, професійної, в суто жіночій з абсолютно іншим світом, законами, да, своїми там властивостями. І не жалкую, тому що насправді...
Ну чого ж, світовий дизайн із чоловіків в тому числі складається?
Ну, я такий маю класичний, я маю на увазі, що в нас, якщо говорити навіть не про кількість там чоловіків, жінок, я маю на увазі взагалі, що це ті, хто створюють одяг в нас, це переважно, от особливо його шиють, да, дизайнери є чоловіки, але ви не багато знайдете чоловіків, які насправді шиють.
Так.
От я про це.
Так, я розумію. Це, тому що ви вжили оце слово, таке прекрасне, трошки ретро-модистка, коли говорили про бабусю. І я так, і чогось так воно, знаєте, десь апелює до якихось таких історичних штук, а зараз, коли починаєш думати, то насправді це ж важка робота ручками, очками. І є ціла-ціла купа професій, так, яких ми навіть не знаємо і не уявляємо, як воно опиняється і в яких умовах воно опиняється там в магазині чи на людині, де вже ми його бачимо.
Ну, особливо зараз в сучасній моді, да, є велика кількість різних професій за фахом взагалі співфахів людей, які от насправді доводять до полиць те, що ми бачимо. Тому, напевно, от, логічним, да, що для мене мода – це не просто створення колекції от мене як дизайнера, а можливість зробити якісь такі великі речі, які могли би привернути грубацькість до якихось питань. А, і далі вже по спіралі це питання таких змін, які могли би відбутись в Україні. Звичайно, ніяка галузь не може відбутися без кадрів, без підготовки, тому це 5 чи 6 років назад розпочалась наша співпраця з Міністерством освіти. І якось так сталося, я вирісла в родині взагалі вчителів, тобто що, знову ж таки, світ вчительства, створювання цікавих знань для майбутніх поколінь, це, напевно, так само пронизило мене. І тож зараз ми займаємося питанням створення нової взагалі якоїсь такої концептуальної платформи для підготовки кадрів в легкій промисловості України. Бачите, от воно так все насклалось. І бабуся, і ретро, і модистки, і наші коріння, без яких неможливе сьогодення.
Давайте тоді говорити про професію творити моду, що це за платформа, що це за посібник, і для кого, а про освіту, і про те, та, і в тому числі професійно-технічну, те, що ми так от такими старими термінами називали. Це теж, мені здається, окрема важлива тема.
Так сталося, що коли я була радником нашого колишнього міністра освіти Лілії Михайлівни Гриневич, ну, як людина бізнесу, я опинилась в світі, да, нашої професійної освіти. Звичайно, ми всі бачимо, що щось не так, але не в моїх правилах це просто сидіти і критикувати. Для мене було дивно, що всі абсолютно викладачі скаржились на те, що в них не було сучасних посібників. Ну, насправді цим має займатися там міністерство, інститут модернізації освіти, ті, хто має це робити. Знову ж таки, це не питання когось там звинуватити. Це питання того, що не доходили руки, не було грошей, не було фахівців, але це був факт. Мені здавалося настільки дивно, і взагалі, коли ти багато часу проводив якраз з представниками професійної освіти України, мені завжди було боляче чути такі стереотипи, як да, професійна освіта, бурса, це щось таке принизливе, це щось таке.
Погано вчився, нікуди не зміг поступити.
І мені здавалося, добре, не завжди якісь там гарні будівлі, не завжди обладнання, але це ж такі цікаві, талановиті люди. І я почала для себе розуміти, що це такий пазл, який складається, кожний шаблон, стереотип, він з чогось складається. І один з них це якраз от і методика навчання, вона має рухатись, вона має розвиватись, вчителі мають мати доступ до нових знань. І ми вже тоді почали ще років 5-6 мріяти про створення щось нового. Звичайно, коштів не було, але ми не опускали руки, ми спочатку іскали людей, кому це цікаво, самої профтехосвіти, освітян, взятися за написання. Я розуміла ще вже тоді, що треба, щоб те, що вони напишуть, прочитали, доповнили чи змінили люди, які займаються цим в практиці, дизайнери, виробники, постачальники обладнання, сировини. Розумієте, да, що це має бути щось таке сучасне, яке створено купою людей, і кожен розуміється в своїй частинці.
І плюс практичне.
Звичайно. От в тому якраз і була і сила проєкту, що має бути методика і має бути практика. І я насправді радію, що в нашій державі є програми грантів, є Український культурний фонд, і коли знову ж таки чують, та дають там своїм чи щось таке там. Я кажу, послухайте, якщо б ви сіли, створили проєкт, ви розумілися, от як це складно, як треба це відчувати просто, скільки роботи треба зробити, то ти розумієш, що коли команда якась отримує ці гроші, вона має це захистити, бо я бачила кучу людей, які насправді ніби підтримали аванс, а потім мали це повертати, бо вони не змогли гідно реалізувати цей проект. Повірте мені, це купа ресурсів шалених для того, щоб заслужити це право, отримати цей грант. І тому радію, тому що ми змогли захистити цей проект. Український культурний фонд підтримав проект створення електронних посібників. Ми його так загалом назвали «Професія творити моду». Чому? Тому що я вважаю, що це не просто навчити людей там чомусь як вірно робити це чи інше. Це взагалі мало бути таке от якраз розбивання цих стереотипів. Що таке мода в Україні, звідки вона береться, хто ці люди. І коли потрошку-потрошку починаєш цінувати і своє коріння, тобто ми відкриваємо зараз імена, які не відомі широкому загалу, але повірте, коли ти дізнаєшся, що там уроженка Харкова – це людина, яка перша в історії Голлівуду отримала статуетку за костюми. Це наша Варвара Каринська. Угу. Да? Чи там Герц Мепен, якого порівнювали з Крістіан Діором. Чи... Ну, тобто це такі речі, які мають, по-перше за все, розуміти, що Україна – це культурна громада, в якій мистецтво гарного одягу – це не пустий звук. Це не просто так десь взялось. Це було на багато століть, а особливо от в нашій сучасній історії, коли ти розумієш, що в 44-му році тільки звільнили Київ, і вже відкривається перший будинок моделей, тобто війна ще не закінчилась. Але це настільки важливо, і прагнення людини до краси, до культури, воно не незламне. От це, мені здається, це такі важливі, сильні глиби, які якраз і мають гуртувати людей навколо таких цінностей. Тому оцей проєкт «Професія творити моди», воно взагалі про всіх, хто неодетичний. Я вважаю, навіть ті люди, хто поставляє обладнання, хто його чинить. Ну, це здавалось би, да, ніби. Але насправді, якщо хтось не прийде, не зробить ту машинку, неможливо буде реалізувати задумку дизайнера. Це означає, що не буде крутитися колесо цієї галузі, яка дає роботу багатьом людям, яка просуває нас, яка, як на мене, це окрема для мене особливо, чому болюча тема, чому наша легка промисловість, яка була в радянські часи на такому шаленому рівні внеску взагалі в економіку країни, чому зараз вона статистично маленька, статистична, але практично вона велика. Це шалений касовий розрив.
Оце ж страшний розрив, та? Тому що це якісь дрібні там ательє і мануфактури, і ціла купа людей, які працюють, і менша видимість цього всього.
Ну, звичайно, це як айсберг, тому що всі бачать тільки якусь там верхівочку, але насправді, якщо подивитись, що багато країн, наприклад, там Туреччина, Франція, Італія, Китай, люди, які країни, які завдяки легкій промисловості змогли здобути величезні економічні прориви. От саме тому, як людина, яка створила от національне партнерство великій промисловості України, яка має честь представляти Україну на багатьох форумах в світі. Просто я бачу, які процеси відбуваються в світі, як це цінується, і як, на жаль, поки що це так ставиться уряд, як враховуючи так, подивилися на цифри, та, в принципі, ви не представляєте з собою нічого. Коли насправді 25 підгалузей, тобто це, дивіться, і ткацтво, і тваринство, і шкіра, переробка, скільки всього воно підходить для того, щоб дати життя саме легкій промисловості, фешн-індустрії, до якої ми звикли.
А от якщо говорити, тут і фешн, напевно, і масове виробництво можна розділяти в даному разі. Але так чи інакше, от з якими ринками в Україні можуть бути перспективи?
Ну, дивіться, перш за все, так історично склалось останні, напевно, що років 15, що українська легка промисловість в світі переважно сприймається як такий осередок, де відчуваються давальницькі схеми. Угу. Тобто, гарна
і
якість,
ще не за дорого.
Низька ціна, і, по-перше, ми близько до Європи, в нас можна відшивати невеликі кількості, логістика в нас дуже зручна, ментальність ближче, ну, європейська, або складніше працювати з Китаєм, наприклад, і браку менше і так далі. Це одна історія, але розумієте, якщо, умовно кажучи, пальто коштує там 100 євро, а його вартість в відшиві там 5-10 євро, то зрозумієте, яку частину доданої вартості отримуємо ми. Тому як для нас сама, от і в тому числі наш проєкт, це донесення до того, що в нас не просто люди, які працюють за машинками, це люди, які, може, і створюють, тобто народжують лекала.
Від ідеї, фактично.
Да, народжують лекала, народжують креативні дизайнерські, творчі рішення. І от тут додана вартість, вона набагато вища, і ми можемо експортувати від ідей, так і до наших худових колекцій в світі.
Є така думка, досить часто я чула, що скаржаться на ціну українського. Так? Тобто от вважається, що якщо українське, то воно має бути обов'язково дешеве. Там китайська футболка 150 гривень, а чому українська має там 600 коштувати, припустимо. А от чому тут оцей розрив?
Ну, насправді не 600, умовно кажучи, 300. Ну, питання в тому, що Китай, він виробляє тканину, Україна її не виробляє. Тобто ми її постійно імпортуємо. Якщо ми щось привозимо, в тому є, як мінімум відсотків 30%, яких треба докласти до її собівартості, це по-перше. По-друге, там величезне виробництво і собівартість навіть виробітку продукції, вона інша. Вартість нашої електроенергії, вартість там оренд і всього того. Звичайно, це все накладається. Люди так само не можуть працювати за безцінь, тільки за ідею. Це неможливо, всі є сім'ї, цим треба виживати. Тому воно насправді виглядає саме так. Просто от економічна модель.
Чи був якийсь зростання інтересу до України і, можливо, української продукції, можливо, після Революції Гідності, можливо, досить часто, що такі якісь історичні моменти, вони спричиняють світовий інтерес. Був?
Ну, звичайно, там ще скільки там років, 10 назад, да, коли от якраз почалась така активність, наприклад, там з Вітою Кін, яка зробила наші, використовуючи українські якраз вишивку, і голівудські зірки почали це вдягатися. Ой, це класно, це яскраво, це привабливо. Це перші якісь такі, напевно, такі серйозні моменти просування. По-друге, це більшість українців, дизайнерів, почали приймати участь в різних виставках і показах в світі. От я, наприклад, згадую там свій перший показ 14 років назад в Берліні на найбільшому подіумі Європі, коли ще і не особливо чули, хто такі українці, що це взагалі відбувається, чи певні виставки, на яких я іноді була єдиною представницею нашої країни. І я хочу сказати, що, звичайно, нас сприймали як, вибачте, екзотичних тваринок. Чому? По-перше, якщо десь відбуваються, експозиції турків, французів, італійців, це великі шалені стенди, це велика підтримка держави. А в нас ніхто нас не підтримував. Ми самі мали їхати, щось робити за власний кошт. Я пам'ятаю, декілька виставок їздила в Париж на власному авто, возила все, взагалі все, не тільки колекції, а там і манікени, якісь речі, бо це було дешевше, ніж там винаймати і так далі. Але, знаєте, такий був дуже цікавий ефект. От я сижу за моїм маленьким стендом з яскравою колекцією, і навпроти мене величезний стенд італійців. Звичайно, там за 3 дні ми якось там познайомились. І вони в мене не було люстерка великого, а в них було. І наші клієнти, вони завжди бігали туди. А він сидить і каже, де ця справедливість? Чому ми стільки грошей витратили на ту виставку, на ці колекції? Ти приїхала якась така малеча там з твоєї України, в тебе маленький стенд, але всі бігають до тебе. Я кажу, тому що не питання в грошах.
А в чому?
Знаєте, напевно, перш за все, от колекції всіх були однакові. А в мене вона була яскрава, вона була якась така життєрадісна, вона була жіноча, вона була в трендах, але вона була не така, як всі. Я ніколи не копіювала те, що робить переважно в світі фешену. По-перше, по-друге, напевно, для мене є для людини, яка мала зрозуміти, ти вклала це, умовно кажучи, останні гроші. Ти маєш вийти тільки переможцем. Ти не можеш сидіти насупившись, ти маєш з собою бути символом, перш за все, своєї країни, якою на маленькім тим стенді не сиділа. По-друге, такою успішною, такою щасливою, щоб ти притягував свою енергетику. У
мене абсолютно практичне питання про тренди. Є тренди, які ви не приймаєте? Чи не може такого бути?
І звичайно. Ну, наприклад, для мене завжди було щось таке жахливе, це от дірки. Да, там, от, для мене це принизливо. Ну, не знаю чому. По-друге, щось таке на великі, там на себе насунути багато шарів всього. Не знаю, як на мене, це знову ж таки якось, ну чому людина, жінка, яка б вона була статури, вона, якщо вдягнена з гідністю, вона сама по собі має іншу енергетику. І тому я завжди була за те, що жінка має бути жіночною, а чоловік має бути чоловіком. Тобто, коли зараз дивишся сучасні покази з чоловічих колекцій, і ти бачиш такі, вибачте, занадто жіночих трендів, які перейшли туди, для мене це жах.
Ну, це непрактично, мабуть, для частини.
Я не про це. Хтось там написав, а де ж та елегантність? А я пишу, елегантність тут є, тільки де тут взагалі природність?
Про елегантність, до речі, і про, наприклад, якщо брати жінку, я не знаю, жінку, звичайно, яка нас слухає, так? Як правило, це жінки, які працюють. Як правило, це жінки, які, ну, не всі можуть, можливо, багато часу там виділяти на це. Чи що? От що? Для жінки, яка працює, для жінки, яка зайнята, але яка при цьому ще хотіла би, наприклад, думати про тренди або про моду, або про естетику, для вас є важливим.
Знаєте, мені так часто задаються питання, і, ну, по-перше, я така сама жінка, яка живе в тій країні, і я нічим не відрізняюсь від інших, і навіть якщо я і працюю в фешн-індустрії, повірте мені, це не означає, що в нас там десь набагато більше якісь там достатки чи що. Як на мене, просто, перш за все, питання навіть не трендів, там, модний синій чи рожевий чи якийсь там, це перше. Я завжди кажу, дивіться, що з трендів, які пропонуються, личить саме вам. Можливо, вам цей синій не йде взагалі, чи рожевий зробить вас там ще більше, чи якось тим не приваблю. Чому ви маєте взагалі на них дивитись, на ці тренди? Жінка має бути поза віком, поза модою. Ну, як на мене, це взагалі щось таке. Перш за все, жінка – це особистість, яку мають сприймати от все разом, да, інтелект її, її зовнішність, її поведінку, а не тільки як вона вдягнена, вибачте, як розмальована там лялька і все. І для мене жінка, яка от просто гарно вдягнена, але це пустота, це вакуум для мене. Тому я тільки за те, що, повірте мені, саме головне не дивитись, поганий в мене гардероб чи добрий? З кожного гардероба можна щось зробити. От кожному гардеробі можна щось підібрати, тільки знайти якусь деталь, яка би їх пов'язувала. Можливо, це якась хустинка, яка могла би зробити ваш шею ефектнішою, щось там прикрила, чи навпаки щось підкреслила.
Це дуже важливо почути, до речі, від дизайнерки, тому що може здаватися так, що все, що ви робите, це виходите по вулицях, дивитеся, як то виглядає, так, чи не відповідає, до речі, вашим уявленням. А от ця професійна деформація є трошки?
Знаєте, чесно кажучи, враховуючи, що от я прийшла в світ моди, тобто я не жила цим все життя, я була завжди дуже практичною людиною і прийшла саме з бізнесу, який і навіть на легку промисловість дивився завжди з призму навіть не цифр, а от скоріше, яку користь це може принести. Да? Там, те, що роблю особисто я, те, що робиться для, не знаю, взагалі для громадськості нашої і так далі. І, чесно кажучи, зараз, коли я не хочу сказати, що це таке революційне, що от я 14 років віддала моді, і зараз я з неї пішла як дизайнер, я сказала б, скоріше, так, я рухаюсь далі, я створюю проєкти, які важливі для інших дизайнерів, які корисні там, в даному випадку освіті, десь це просування, десь це культурна дипломатія, економічна дипломатія. Тобто я, знову ж таки, вже не є тим самим дизайнером, який живе від трендів до трендів. Тому що, чесно кажучи, мені було дуже тісно в тому. Мені було дуже тісно жити, як білка в колесі, бо ти маєш від сезону до сезону щось зробити. Є в тебе сили, здоров'я, гроші. ти маєш це зробити. І, чесно кажучи, я собі сказала, я не хочу так жити. Я сама собі вирішую, як має складатись моє життя. А насправді це не так.
Не жити від трендів до трендів і сказати собі, як ти хочеш жити насправді. Голда Виноградська у нас. Вона президентка Національного партнерства в легкій промисловості. Це 40 нові 20. І Тетяна Трещинська веде для вас цю програму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.
Знову повертаємось, і це Громадське радіо, і це програма «40 нові 20», і Тетяна Трещинська веде цю програму для вас, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом, і з нами Голда Виноградська. Вона президентка Національного партнерства в легкій промисловості. Ви знаєте, я на цих от не жити від трендів до трендів, я для себе, в мене в голові прокручується насправді ця думка, тому що мені здається, її можна перекласти на будь-що. Її можна перекласти на будь-яку абсолютно сферу, в якій ми працюємо, або як ми живемо, і потім ми собі кажемо, що ні. Я хочу зробити щось більше, можливо, що залишить вплив. Я от думаю, що це про це.
Ну, по-перше, за все, знаєте, не всіх людей є здатність мріяти настільки сильно, щоб щось змінити. Це перше. Тому мій життєвий девіз – це якраз хто і мріє, той зможе. Бо є багато людей, які навіть не дозволяють собі помріяти. Це перше. По-друге, треба ж відчувати в собі, да, не просто оце такий модний вираз, вийдіть з зони комфорту.
Ага. Ні, не всі хочуть, чесно.
Ну, по-перше, не всі хочуть, а по-друге, це питання в іншому. От я така людина, над якою не може бути стелі. Якщо я не бачу, куди я маю рухатись далі, капець, ну, все, я маю піти з того. От, чесно кажучи, навпаки, я отримую задоволення від того, що от відчув собі якусь таку, ну, напевно, от слухайте, я ж так само людина, десь депресію, да. Ну, чому все так? Да, в країні, в світі криза. Люди так не витрачають стільки грошей на одяг. Ну, це реальність. Ну, це ж не означає, що треба сидіти і до останнього, вибачте, там чекати, що щось все ж таки відбудеться. Якщо в якийсь певний момент я відчула, що мені це не цікаво, як відповідальна людина, я завчасно сказала своїм робітникам, повісила об'яви на продаж обладнання, роздарувала, що могла, да, там, із своїх одягів, і пішла з чистою совістю, що от мені є що згадати за щасливих 14 років в світі моди, я рухаюсь далі. І як тільки ти свої думки заповнюєш не просто там позитивним, а що тобі насправді цікаво, яке б, до речі, не воно не було складне і важке.
Можливо, і важче іноді.
Звичайно, просто от ви думаєте, наприклад, той самий грант у КФ. Ви розумієте, що ми півроку бились за те, щоб його отримати? І всі півроку це було таке перевірка, чи воно насправді вам потрібно? І є багато людей, які здались. Вони сказали, я не готовий працювати за такі умови, робити це. І це, от ця перевірка, вона була дуже символічною. Тому я щаслива, що з нами є ті люди, які нас підтримують. Бо, повірте мені, для працівників учбових закладів Хуста, Харкова, Хмельницька, Києва, людей, які працюють викладачами, знаходити вільний час від роботи, сидіти, писати, якісь там лави, знаходити матеріали, рухатись далі. В них є свої сім'ї, свої проблеми. Це подвиг. Це по-перше. І от ті люди, які, знову ж таки, які викликалися бути нашими рецензентами, да, це дизайнери, виробники, це, наприклад, там Гоша Альчулер, дизайнер, при всій його складності. Він людина, яка закінчував і училище швейне, і інститут. Ми, до речі, разом навчалися в Академії Сальвадора Далі на дизайні. І який вміє це все робити. Тобто не просто ля-ля-ля, він це вміє робити. До речі, от чоловік, да, з чого ми починали. Да? І я його з радістю запросила, будь рецензентом, подивись, наскільки це сучасне. Це і директор компанії Дана нашої, яка має 200 років. 200 років традицій в портновському мистецтві. Да? Це люди, які допомагають нам з точки зору виробників подивитись.
200 років. 200 років
її,
я знаю за пальто.
Да, да, да. Це їхня родина, 200 років займалася виробництвом. Тобто це не бренду Дана, це їх родина 200 років була в професії. І я щаслива, що саме вони, да, займаються. Це і Taylor School, це приватна школа, яка кравецька. Люди, які допомагають нам вичитувати цей матеріал, да, і знаходити це цікаве, нове, інноваційне. Нас багато там до чого. Це не так, я б зробила так, тобто їм не все рівно. Я радію тому, що в нас є така група людей, які допомагають нам знімати вебінари. Бо в нас, окрім теоретичної частини, звичайно, і знята по годині вебінару про самі цікаві речі, які можуть знадобитися в побудові там блузки, спідниці, жакету, сукні, брюк. Ми пішли трошки іншим таким, знаєте, шляхом. Завжди портновське мистецтво, воно ділилось на такі розділи там. Значить, матеріалознавство, обладнання, конструювання, і так далі. І поки ти там вивчиш все, це вже забудеш початок, і навіщо це тобі було потрібно. Я не кажу, що це погано. Це академічна подача матеріалу. В нас воно пішло трошки інакше. В нас є окремий посібник. Блузка, наприклад. В ній, починаючи від історії блузки, які є блузки, з яких тканин їх треба шити, які фасони кому йдуть, яке обладнання вам знадобиться, як побудувати блузку, як її змоделювати, як її ремонтувати, як створити власні колекції. Тобто це такий дуже практичний набір знань по асортименту. Як на мене, це такий більш сучасний підхід. Угу. І окрім людей в професійній освіті, хто міг би це використовувати, до речі, ми подалися на гриф. Тобто це буде офіційний гриф від Міністерства освіти і Інституту модернізації освіти. Угу. Це не просто якась там, вибачте, захцянка щось показати. Да? А це ще і практичні речі, які можуть взагалі люди, які можуть і не хотіли би там десь вчитись для себе. От просто я хочу навчитись шити юбку, там, знайти спідницю, там, як, що, чого і так далі. І по ній
або навчити. Ти хочеш, припустимо, починати, та й можеш спеціалізуватися спочатку на блузках, так? А потім, там, так, я не знаю, так, розширити свій асортимент.
Навіть у нас є багато дизайнерів, бачите, якась велика кількість стартапів, це модно. Я просто знаю, це зсередини, як це виглядає, це далеко не завжди такий підхід, який застосовувала я. От я пішла в енергетики, я хочу бути дизайнером, вся родина в шоці, в істерики, каже, ні, я йду вчитись, 33 роки мені, я йду вчитись і сижу на першій парті тут з дітьми, які вдвічі мене молодше, розумієте? І я 5 років вчилась, да, паралельно весь цей час ми працювали, робили колекції, але я вчилася. Немає такого, що просто я, вибачте, підгледіла десь там в журналі, просто щось скопіювала, віддала там десь комусь повчитися, заплатила гроші за участь в якомусь показі і все. А так переважно, ну так, відсотків 70 такого є. Тому ці стартапи, вони приходять, вони відходять. І це так само, напевно, в багатьох якісь там вважається, о, це такі легкі гроші. Ні, люди, це шалений труд. Тому я вважаю, що багато дизайнерів молодих могли би чомусь такого цікаво знайти джерело для натхнення, в тому числі на сторінках історії чи бібліотеки фешн тих знань, які ми підготували і знайшли. І, звичайно, оці декілька місяців ми не просто, знаєте, спілкуємося через сторінки, наприклад, той ж самого Фейсбуку, ми знаходимо цікаві матеріали там, які були самі там 15 найяскравіших фешн-показів взагалі в історії світу, для того, щоб люди зрозуміли, що насправді мода – це мистецтво не тільки створити конкретний одяг, а це демонструвати, привернути увагу до якихось насправді проблем, які є, і завдяки одягу, завдяки тому, що багато людей дивиться ті покази, привертається увагу, ти можеш донести. І насправді, я от щиро вірю, бо в мене не було жодного показу, який не робився би, а що я насправді хочу донести. От я зараз згадую, наприклад, такий, тут просто прийшло до думки, да, колись в мене був показ, який насправді мав на меті, це кінець грудня, багато свят, там свята прокуратури, там військових, там...
А, професійні оці там ціла.
Чоловічих.
Чоловічих. Угу.
І я хотіла сказати дякую чоловікам в мундирах, які нас оберігають. Уявіть собі, ми запросили ті всіх чоловіків з жінками, вони всі приїхали в своїх, ну, костюмах. Це був просто гарний жіночий потяг одягу, в якому я от своєю промовою як дизайнер звернулась до них. Розвідка, контррозвідка, сидять генерали. Уявіть собі, люди, які сидять, по-перше, навіть пізніше зустрічаєш, а я у вас був на показі. Я дивлюсь, слухайте, це генерал. Він каже, ну ви ж запросили, а я і поїхав. І мені було цікаво, а чого це ви, дизайнер, нас викликаєте? А це було якраз напередодні якихось виборів, Януковича, мені здається. І мені журналісти кажуть, а нічого собі, ви позбирали всіх силовиків в одній залі. А я кажу, послухайте, це мета була сказати цим чоловікам дякую. А після того, як закінчився показ, а ми зробили таку, знаєте, просто на якась там конюшня, яку ми насправді просто оформили як зал Версаля завдяки великим таким відео, значить, банерам. Підвисили гарні такі люстри старінні і просто розсунули ті стільчики і був бал. Тобто вони ж приїхали, гарно вдягнені чоловіки, з гарно вдягненими дружинами. І після показу був бал. Тобто це свято для людей. От таким чином. І хтось от з чоловіків підійшов до мене і каже, слухайте, я просто в шоці. Я стільки років працюю в контррозвідці, в мене думки не було, що хтось замислиться, що моя праця, вона така складна, і хтось мені захоче сказати дякую.
Оригінальним способом, до речі, да. Та? Тому що незвичним при цьому. І дипломатія модна, про яку ви згадували. Це ж теж дуже важливий момент. Нью-Йоркський, наприклад, ваш показ.
Я вам хочу сказати, це, напевно, що зробила з мене громадського діяча, діячку.
Угу.
Це почалось, до речі, тут, на Майдані. Угу. От грудень, розпочався наш останній Майдан. Стоять барикади, і пам'ятаєте, якраз від початку до, на жаль, жахливих подій, які були, був такий час такого застою певного, да?
Тиші.
Тиші. І я пам'ятаю, що я, звичайно, з активною своєю позицією, ходжу і думаю, ну щось не так. Ну щось не так, от енергетично я відчуваю цю тишу. І я подумала, а що можу зробити я для того, щоб цю тишу змінити? Ну, звичайно, я ж дизайнер. Ми зробимо показ. Це не робилась колекція спеціально. Тобто, умовно кажучи, ми відібрали одяг. Але я пішла таким шляхом, я просто обійшла всі ті різні барикади і запросила жінок з різних регіонів України. Так. Я їх спитала, чи можу я звернутися від вас, як від жінок України, до чоловіків? Чи можу я отримати цей мандат? Так. Жінки були абсолютно різні. Наймолодшій була, напевно, що років 15, найстаршій було 60. Для багатьох з них це була мрія хоч раз в житті опинитись на подіумі. Грудень, 22 градуси морозу. Вечір п'ятниці. Відбувається наш показ. Мені дають слово. По-перше, це щось неймовірне. Ти стоїш, і перед тобою тисячі людей. Але ти відчуваєш себе дуже комфортно, в тебе немає якогось там страху. І от від жінок України я звертаюсь до чоловіків України, що ми – ваші крила. Ми вас направляємо на те, що якщо ми вже щось кудись вийшли, то ми маємо рухатись далі. Ми можемо просто… Ми – ваша підтримка. Дійте! Знаєте… Я хочу сказати, що коли я от спустилась вниз після, значить, того виступу, я дивилась в очі чоловіків різних. Старше, молодше, я не знаю, там, знаєте, більш соціально успішних, хтось там взагалі вдягнений якось дуже скромно. В них очі, вони були наповнені сльозами. І один з них, такий старий дідуся, підійшов і каже, от, діточки, якщо б ти зараз сказала на Міжгір'ї, ми б, напевно, пішли. Чому? Тому що це було так цікаво, щоб жінки звернулись до чоловіків. І в цій промові було все, щоб якраз натиснути на всі ті струни. Щоб ми повірили в себе, щоб ми відчули цю підтримку, щоб він хтось наповнив нас цим. І я згадала якраз картину Делакруа, пам'ятаєте, да, там символ французької революції – жінка. Бо без от енергії надій немає, і енергії віри немає енергії перемоги. От це мені здавалось. От з того моменту, якби це пафосно не було, ти це відчув. От просто кожен це відчув. І після того якраз До речі, ми же і участь була і от в Нью-Йорку, ми приїхали, всі на нас довж дивиться, у вас там майдани, а модели нам дали різних, і темношкірих, звичайно, китайську зовнішність. А я їм пояснюю, в нас з вами зараз фешн. Але для нас важливо показати не стільки фешн, а Україну, яка переживає такий непростий час. Ми виражаємось, ми шукаємо новий поль. Чи ви згідні виступити моделями, які несуть саме ці ідеї? Вам не питання, за що вам заплатять, чи вас це турбує?
Чи всередині комфортно і турбує, так.
Це було неймовірно. Ви знаєте, ті модели, їх було стільки, що я просто не знала, їх було too much, забагато. Вони сказали, знаєте, по-перше, за всю історію, одна з них, таких освічена модель, каже, я відчула себе не просто вішалкою, на якій показую цей одяг. Я відчула актрисою, людину, яка має велику місію донести ідею дизайнера. І від тих слів, каже, для нас от насправді відчуття важливості, що ми робимо, мода є важливою. І я вам хочу сказати, якраз же ж після того, і почалася війна, вже створилася, до речі, от тут на Майдані ж стільки років в Глобусі був цей проєкт Fashion Globus Ukraine. Його початок був дуже практичний. Керівництво Глобусу каже, ви розумієте, люди перестали сюди ходити. Пустота. Чи ви могли би зробити так, щоб люди сюди повернулись? І це, повірте мені, це був виклик. Це не просто зібрати одяг, його повісити. Повірте мені, скільки ми робили там проєктів, майстер-класів історії, дитячих якихось утренників, якісь цікавих таких речей, і особливо і для іноземців. Вони розповідали історію України через одяг. І далі я подумала, що це дуже цікава ідея. Такого не було, щоб якусь країну представили через мистецтво саме одягу. Тому народився цей проєкт «Екскурсія України по подіуму», який, до речі, своїм таким турне пройшов 8 країн. Понад 120 дизайнерів прийняли участь, бо такого ніколи не було. Да? Уявіть собі, щоб не ідея була кожного дизайнера випендритися, показати себе, а бути зіркою в сузір'ї. Це, мені здається, ще сильніше. Ще важливіше.
Це дуже командно і дуже рідкісно.
Да. І от я хочу сказати, я настільки вдячна всім тим дизайнерам з різних регіонів України, які нас підтримали. Це було так сильно, що в тому ж самому Нью-Йорку на наступний рік, коли наш показ розпочався моїми словами, що, знаєте, нам здавалося, що Афганістан – це десь далеко. І війна нас ніколи не торкнеться. Але це може торкнутися кожну країну, якщо решта в мирі, в світі будуть люди, які байдужі. І нас сидів консул України в Нью-Йорку, він підійшов до мене, каже, там мороз по кожі, просто так не буває. В фешені такого не буває, щоб люди намагалися привернути увагу саме до цього. А тут, уявіть собі, на фоні великого екрану краєвиди України різні, 12 регіонів, які представлені сучасним одягом, але з елементом от такої специфіки кожного. Це історія країни. І коли в самому кінці на поклоні виходить 60 моделей, які тримаються за жовто-блакитну стрічку, це символ єдності регіонів, в якому є і колекція від Криму, і колекція від Донбасу, це єдине. Це мороз по шкірі, і насправді, де б це не відбувався цей показ, в людей, мені здається, така, знаєте, от змінювалося десь і сприйняття нашої України. Бо це насправді, це так сильно треба любити свою країну для того, щоб не просто придумати цей проєкт, а його створити, реалізувати. Канада, Туніс, Ізраїль, Польща, да, Італія. Проєкт, де це відбулося. І завжди, завжди це було щось по-різному. І от я пам'ятаю в Польщі, бо це так само, до речі, дуже дієво, як непрості стосунки українців і поляків. Непрості. Бувається показ на величезній виставці в Варшаві. Гарно. До речі, цей показ також був за підтримки Українського культурного фонду. Неймовірно красиво. Все закінчується. Встають поляки. Ідуть, обнімають. Просто от ну, дівчат, бо ми модели були наші з України. А нас, тих, хто, ну, це створював. І фраза така одного поляка, вона мене так якось сколихнула. Він каже: знаєш, мені здавалося, що такі, ну, фешен і фешен. А тут лід, який почав таяти. Тобто це не, ви не просто якісь, вибачте, там шалені східні сусіди, які бігають в своїх вишиванках, щось там роблять, да, голосують, давайте їм завжди гроші, щось підтримку. Ви ж величезна нація, ви ж величезна країна. І це щось інше зараз я відчуваю до вас. От мені здається, це вже пройшов рік, і далі йдеш там у нас, ми ж робили цей проект в Лодзі, проект українських дизайнерів. Уявіть собі, щоб тебе через рік згадували, питали. Це був той самий показ, красивіший, якого ми ще не бачили.
І мені здається, що це відповідь на питання, хтось би міг сказати, та, що от люди думають, як вижити, а ви тут про моду. Але це відповідь на питання.
А ви знаєте, я хочу сказати таку річ. Коли через таку красу, через впевненість, через волю, ти іноді от представляєш країну, от в Китаї, да? Уявіть собі, найбільший форум з легкої промисловості світу. Ти бачиш 40 країн, для яких напроти наша економіка і наша легка промисловість, ну, повірте
комашка.
Мені, просто. Я єдина жінка, яка сидить за великим круглим столом лідерів, значить, голів тих делегацій. І мені дають 3 хвилини, і за ті 3 хвилини я кажу, я зроблю все, щоб ви настільки закохались в Україну, щоб ви приїхали своїми очами, подивились, яка вона гарна. А проходить час, мені телефонують з Китаю і кажуть, знаєте, наша асоціація, найбільша асоціація Китаю, ми кожен рік їздимо в якісь країни, і після вашої полкої промови ми вирішили поїхати до вас. А я кажу, куди до вас? Він каже, ну саме до вас? Ну ви ж запрошували. Ну, звичайно, слухайте, з їхніми бюджетами, вони, ну, все було питання, знаєте, навіть не прийняти їх гарно. Це була і Верховна Рада, це і були інститути наші найкращі, найкращі міста, і кухня українська, ну все. І я хочу сказати, що отаке тепло, яке народилось між людьми, повірте мені, це гіганти. Але ми стояли десь, починаючи від того, що вони прилетіли в 2-й ночі, я приїхала їх зустрічати в аеропорт. Ми стали просто, перш за все, такими близькими по духу людьми. І коли зараз і далі ти там отримуєш запрошення, і ти там приїжджаєш, і, а, Україна йде там, да? Тобто ти вже десь асоціюєшся з ними. Вони всі кажуть, їх неможливо забути. Вони тут в серці. От це китайці про нас кажуть, уявіть собі. І завдяки твоїй наполегливості, завдяки такій сильній вірі в те, що ви багато можете, хоч це не завжди так. І ми ж розуміємо, ми ж читаємо хроніки, що відбувається. Але бізнес робиться з людьми, а не з корпораціями. От якщо ти є та людина, яка віриш, яка робиш все, аби стосунки між країнами вони стали сильніше, ти це вигнеш на власній енергетиці і на власному бажанні. Ти дотягнеш то, що не зможе десь зробити інше.
На 2 хвилинки запитання, бо я дивлюся, що наш ефірний час закінчується, але все-таки хочу запитати, що ви їм сказали?
Пам'ятаєте, був такий фільм «Бітва за Севастополь». Головна героїня, їй треба було так звернутися до Сенату американського, щоб Америка прийняла участь у Другій світовій війні. І це була жінка-снайпер, яка саме вона чомусь так сталася, мала бути символом не держава просить державу, а їй тоді Кіссінджер каже, це не я приймаю рішення, це вони приймають рішення. Тому ви маєте їх. І от уявіть собі, в цей момент ти сидиш і чомусь я згадую цей фільм. Коли ти уособлюєш собою країну, і з іншого боку ти їх запевняєш, ми сильні, ми потужні, в нас шалені можливості, історичні можливості, ми є тими, кого ви шукаєте в якості партнерів для реалізації багатьох проєктів легкій промисловості.
Ну, тут же важливо вірити.
Звичайно.
Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Голда Виноградська була нашою гостею. Вона президентка національного партнерства легкій промисловості. Це програма «40 нові 20» на Громадському радіо. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Ігор Онисенко був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.